galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaanaya washington. Waa galabnimo jimco ah bisha juun waa 3 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno dood cilmiyeed ay shalay v o edu ku qabatay magaalada Hargeysa oo ku saabsan caqabadaha dumarka ka haysta in loo doorto xafiisyada sarsare ee golayaasha dowladda.
reeraha iyagaana wato markaa dhaqanka idin joojiya been bay ahay dadka waxaanu la siinayn ragga dowladduna daacad kama ahayn, xisbiyaduna daacad kama ahayn, marka hun ilaahay loo hor.
waxaa kuu ka ah qabyaaladda oo dhaqanku soo hoosgelin. waxaa laba ka ah xisbiyada unsaamigii haweenku ay mudnaayeen aan siin.
tusaalaha gabadha muslimadda ah waa dumarkii la noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, la noolaa khulafaa uraashidiin.
dhaqanka aynu haysanno iyo daraaso badan oo inaga maqan ayaa waxay sabab u tahay inaanay habluhu halkaa gaadhin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno fariinta uu xambaarsan yahay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku maray qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ay isku raaceen in dib loo cusboonaysiiyo xabad joojin dalka oo dhan ah 2 bilood oo kale. tallaabadan ayaa muujinaysa rajada waddankaasi ay ragaadiyeen 8 sano oo dagaalo sokeeya ah, inkastoo caqabado waaweyn weli ay hor taagan yihiin nabad waarta oo dalkaasi laga gaaro. xabad joojinta u dhexaysa dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen iyo fallaagada xuutiyiinta ee Iiraan taageerto ayaa dhaqangalkeedu waxa uu bilowday 2 bishii Abriil. inkastoo dhinaca kastaaba mararka qaarkood ay ku eedeeyaan dhinaca kale inuu ku xadgudbay xabad joojinta, taasoo ahayd xabad joojintii ugu horreysay ee waddanka oo dhan sannado badan oo colaada ay ka jireen dalkaasi ugu saboolsan dunida carabta laga gaaray. ku dhawaaqistan oo ah natiijo dadaalada ama dadaalkeeda ay lahayd qaramada midoobay waxay timid saacado yar ka hor inta aan xabad joojinta asalka ahi waqtigeedu aanu dhammaanin goor dambe oo shalay ahayd. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa go'aansaday inuu u safro dalka Sacuudi Carabiya toddobaadyada soo socda, waxaana la filayaa inuu la kulmo dhaxal sugaha dalkaasi kaasoo uu mar ku diiday arxan daradiisa. booqashadan ayaa imaaneysa xilli ururka saliidda adduunka ee OPEC ay ku dhawaaqeen shalay in ay soo saari doonaan shidaal dheeri ah si loo dabciyo qiimaha saliidda caalamka ee cirka isku sii shareereysa. booqashadan ugu horreysa ee Biden uu ku tegaya Sacuudiga tan iyo markii uu madaxweynaha noqday ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan aynu ku jirno, inkastoo faahfaahinta safarkiisa aanan la shaacin weli. sida qof la socda qabanqaabada safarka madaxweynaha uu sheegay wakaaladda wararka ee AP. aqalka cad ayaa Khamiistii ku ammaanay Sacuudiga dadaalkii ay u galeen sidii loo xaqiijin lahaa in OPEC ay soo saaraan ama ay sare u qaadaan soo saarista shidaalka. madaxweynaha laftiisa ayaa sidoo kale soo dhaweeyey go'aanka ay Sacuudigu ku aqbaleen xabad joojinta dagaalka 8 sano ka socday dalka Yemen oo shalay lagu dhawaaqay. Biden iyo xisbigiisa dimuquraadiga ayaa waxaa soo wajahaya culays weyn oo kaga imaanaya shacabka u codeeyay oo ku aadan qiimaha sarreeya ee shidaalka, waxaana ay tani u muuqataa mid yeelanaysa saameyn siyaasadeed oo sarreysa. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay Khamiistii shalay in ciidamada Ruushka ay hadda haystaan 200% dhulka dalka Ukraine. Maanta oo Jimco ah ayay 100 maalmood u buuxsamaysaa muddada dagaalka Ukraine uu socdo, kaasoo ka socda dhowr furmood. Qiyaas bal ayuu yiri dagaal ku fidaya kumanaan kilomitir furumo ku yaala. Zelensky ayaa hadalkan u sheegay baarlamaanka Luxembourg oo khudbad muuqaal arag ah uu jeedinayay. Waxa kale oo intaasi raaciyay in dhulka Ruushka uu ka qabsaday Ukraine uu cabir ahaan la eg yahay dalka Netherland. Ukraine ayaa sheegtay in Khamiistii in ciidamadeeda ay dib u qabsadeen 20 magaalo oo yaryar iyo xaafado ku yaala gobolka Kherson ee dhinaca koonfureed waddankaasi ku yaala. Dhinaca kalena ciidamada Ruushka ayaa sii wada weerarada ay ku hayaan magaalada lagu magacaabo Severodvinsky oo ah magaalada ugu weyn uguna dambeysa gacanta Ukraine gobolka Luhanski ee bariga Ukraine. Gobernarka Luhanski Serhii Haidea ayaa sheegay in Ruushka ay gacanta ku hayaan 70% magaalada, iyadoo dagaaladuna ay ka socdaan wadooyinka magaalada dhexdeeda ah. Xisbiga Progressive Conservative ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa si aqlabiyada ugu guuleystay doorashada gobolka Ontario ee natiijadeeda lagu dhawaaqay goor dambe oo xalay ahayd, kaasoo helay 83 kursi oo ka mida 124 kursi ee lagu tartamayey ee baarlamaanka gobolka Ontario. Doorashadan ayaa ahayd tii 43rd ee baarlamaani ah, taasoo hogaamiyaasha xisbiga hela kuraasta ugu badan uu noqonayo madaxa gobolka. Tan ayaa ka dhigaysa in Doug Ford oo ah madaxa xisbiga Progressive ee Conservative-ka uu mar kale soo dhisi doono dowlad aqlabiyad ah gobolkaasina ka talisa 4 sano soo socota. Xisbiga NDP ayaa helay 30 kursi, waxaana ay xireen booska 2aad, taasoo mar kale ka dhigaysa xisbi mucaarad rasmi ah oo gobolka Ontario ah. Hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Stephen Didaka ayaa xitaa ku soo bixi waayey kursigiisa xildhibaanimo isagoo iska casilay markiiba hogaaminta xisbiga. Dhanka kalena Soomaalida xildhibaan Faisal Xasan oo 40 sano ee lasoo dhaafay ahaa markaasi xildhibaanka xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Western ayaa laga guuleystay isagoo helay 10,327 cod oo u dhiganta 34%. Michael Ford ayaa ka guuleystay Faisal, wuxuuna helay 11,101 cod oo u dhiganta 36.6%, isagoo noqonaya xildhibaanka xaafadda York South Western ee magaalada Toronto 4 sano ee soo socota, waxaana labada musharax u dhexeeyay 774 cod. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Todobaadkana waxa aanu ku eegaynaa dood cilmiyeed ay xalay VOA-du ku qabatay magaalada Hargeysa oo ku saabsan caqabadaha dumarka ka haysta in loo doorto xafiisyada sarsare ee golayaasha dowladda Soomaaliland. Qadar Maxamed Cakule ayaa noo haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya toddobaadkan istuudiyaha laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A ee magaalada Hargeysa. Waxaana gebi ahaanba barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa dood cilmiyeed ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka Soomaaliland. Waxaa barnaamijka inoo haysa oo inoo daadihinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Barnaamijkan waxaa marti noogu ah Dr. Sheekh Khadar Xasan, waxaa kaloo marti noogu ah Sultan Cawil Faatax oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee Soomaaliland. Garabkayga midig waxaa fadhiya xildhibaan Xasan Saleban Dhuxul Absalax oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Garabkayga waxaa fadhida Sacadiye Muuse oo ah haweeney in badan ka soo shaqeysay arrimaha xuquuqda haweenka. Waxaa iyaduna barnaamijka nagala qayb galayso garayaqaan Hibaaq Ibraahim Gamuute oo macalinka jaamacadda Hargeysa qaybta culuumta sharciga. Barnaamijkan oo dood cilmiyeeda waynu ku falanqayn doono caqabadaha haweenka ka hor istaagsan waxyaabaha ay siyaasadda uga qaybgeli waayeen, gaar ahaan markay noqoto golayaasha loo tartamo ee dadka la soo doorto maadaama dumarkana la sheego inay yihiin dadka ugu badan ee codkooda dhiibta. Waxaan ku soo dhaweynayaa Sacdiye Muuse oo iyadu haweenkii mataleysa. Dhowaan Sacdiye waxay u tartantay sanad ka hor golaha wakiilada Soomaaliland laakiin codkeedii kumay soo bixin. Sacdiye, maxay kula tahay haweenku caqabadaha haysta ee inta badan ka cabataan?
Dhowr caqabadood oo meesha yaalay oo ama la yidhaahdo way hortaagnaayeen dumarka wax badan oo naga mid ah reeraha iyagaana wato markaa dhaqanka idin joojiya been bay ahayd. Dadka waxaan ula siinayn ragga rag badan oo reerahoodu diidana way jireen, dumar reerkoodu diidana waa jireen, laakiin kuwa ay reerkoodu wateenna way bijeen. Marka aan waxaan ku jiray kuwa reerahoodu wateen ee ay odayaasheeda iyo caaqiladeeda suldaanadeeduba ay ku jireen, dadka iyaga meesha joogaan ay jireen. Horta markaa caqabada ah dhaqanka kasoo horjeeda ama waqtiga wax moodaa inuu soo baaba'ayo oo taasi muu jirin markan waxay ku xidhan tahay qofka iyo mata qofnimadiisa iyo sida dadku ay bulshadu u aragto. Mar labaadkana waxaa jiray arrinta siyaasadaha dumarku inta badan saaxadda siyaasadda way ku yaryihiin marka runta loo hadlo oo kumaba jiro. Dhaqan laga dhigtay beryahan dambe oo weliba anigu dembiga aan saarayaa qolada diinta inoo haysa oo xoog saartay iyagu inay dadka qaar uun ay noqdaan kuwa itajaaha maca dhalinyarada ka mid a marar badan inay isku taagaan. Waxa weyaan runtu waxay u taagan tahay waa in si rasmi ah waxaan looga doodo laysula yimaado. Waxaynu nahay bulsho tiri boqolkiiba konton dadweynaha iyaga iyo maskaxdayadii uma baahnin anagu
hadaasacdiye intaanad ka bixin haddaad saddex qodob ugu muhiimsan kusoo ururiso sababihii dumarku u dhaceen maxaa ka mid ah adigoo soo koobaya intaynaanu gudbin martida kale?
Horta waxaa ka mid ahaa inkastoo rag badaniba aan xisbiyaana ahayn anaguna xisbiyaana ma aanaan ahayn intayada badan raggana ragga lacagta laa watay oo niman baa soo saaray oo ku danay dandeba dan gaaraa loo watay anagu markaa waxaan ku jiray qolyad yaani ciidana wadan. Markii horena waxaa na kharibay oo waqtiga naga lumiya waxay ahayd kootadii oo la yidhi koota hala sugo. Markaa waqtigii dadku ay hore uga sii diyaar garoobi lahaayeenna kootadaasaa dadka wareerisay oo runtii maxaytay ka baabi'isay waqtigii waqti badan tuurtay. Mar labaadkiina dowladduna daacadka ma ahayn, xisbiyaduna daacadka ma ahayn. Marka run ilaahay loo hadlo dowladduna daacadka ma ahayn, waayo hadday daacadka tahay de ama kootadiibay maxaytay ay baasgareyn lahayd ama markay lahaayeen dumar soo sharxa waxay odhan lahayeen soo saara waxba de kama mamnuuca inay yidhahdo aan kaleen gabar soo sharxa xisbi walaba gabar soo saara de wax ka hortaagna ma jirin. Marka horta daacadnimadaasna way maqnay oo meesha ah. Ka saddexaad waxa weyaan dumarku inta badan dehanti badanna lama haysan.
Sacdiye, aad baad u mahadsan tahay. Xildhibaan Xasan Salebaan ayaan rabaa inaan u dhiibo Xasan Dhuxul bal caqabadaha haysta haweenka. Sacdiye ka sanqarisay in ay sidaa ay u jiraan iyo waxa kale uu inoogu dari karo.
Doodani waxay muhiim u tahay qaybaha kala duwan ee bulshada ay dumarku kow ka yihiin. Su-aasha ah in laisweydiiyo sababihii ay u soo bixi waayaan. Marka koowaad, waxaan u arkaa inay muhiim tahay in horta daraasad dhaba la sameeyo sababihii ay dumarku u soo bixi waayaan, inagoo codkooda, inagoo dadka tartamayay ay Sacdiye ka mid tahay, arrimahaasi in su-aashaas si fudud looga jawaabay keenaysa. Laakiin markaan imaado caqabadihii inay soo baxaan dumarku diiday, waxaa kow ka ah qabyaaladda oo dhaqanku soo hoosgeliyo, waxaa laba ka ah xisbiyada hunsaamigii haweenku ay mudnaayeen aan siin. Tusaale ahaan, 104 mudanaha golaha wakiilada u tartamayay dumarku 13 bay ahaayeen. Halkaa waxaad ka garan kartaa marka koowaadba inay aada u yarayd rajada golaha ay kusoo fadhiisanayaan. Waxaa kaloo ka qayba dhaqaalaha oo dumarku markaa dib ugu noqoto 30 ama 40 ka hor, de dumarka xitaa dhaqankiiniiba marka geela iyo ariga iyo dhaxalka la qaybinayo aan waxba laga siinaynin. Hablaha markaasi way ku adag tahay inta badan in xagga dhaqaalaha la fadhiisado. Caqabadaha kale ee aan tilmaami karo waxaa ka mid ah ragga liftirkooda. Raggu siday uga mid yihiin gabadh kasta oo reer Soomaalilandna waxay diyaar u tahay inay dhisto ninkeeda, balse nin kasta oo dadka reer Soomaaliland ka midi ma ogola inuu gabadhiisa dhiso. Taasaan u aneynayaa in maxaydee raggu ay qayb ka yihiin. waxaa kale oo caqabadahaasi aan tilmaami karo dumarka liftirkoodu marka la eego tirada jaamacadaha ka baxay, tirada ay bulshada ka leegyihiin, rabitaanka siyaasadda inta duunaysa aad bay u yartaa. Inta durbaanka iyo sacabka xisbiyada ay u tumaan, haddii rubuc ka mid a ay hanka yeelan lahaayeen dumarku waxa noqon lahayn maanta golahaas dadka muuqan noqon lahayn inay dumarku golaha fadhi waayaan waa dastuur jabin dastuurka uu damaanad qaaday
laakiin dastuurka Soomaaliland muu kala qaadin muwaadiniinta oo muu oranin dumarka iyo ragga iyo dadka kala duwan muu sheegin si guud bay uga mid yihiin muwaadiniinta soo sida ma xildhibaan
muwaadin buu damaanad qaaday muwaadin kasta oo lab iyo dadiga ayuu saacad u sheegay inay xaq u leeyihiin
xildhibaan aad baad ugu mahadsantay faahfaahinta dheer ee aad naga siisay mowduucaasi sheekh doctor Khadar Xasan ayaan u gudbinayaa sheekh sacdiya waxay sheegtay in wadaadadii dadkii tashkiiliyeen oo yidhaahdeen diintu ma ogolay dumar inay meelaha yimaadaane dadkuna ay markaa saadarteed badankii dumarka ugu codayn waayeen arintaa ka waran sheekh ku soo dhawow
shariicadeennu dumarka axkaam fara badan bay siisa raggana axkaam fara badan bay siisa wax badan ay wadaagaana way jira gabadha muslimada ahina ma aha mid iminka baraarugtay waxay aaminsan tahay gabadha muslimadii inay khadiijo ka sarreysay oy caaisha ka sarreysay oy xafsa ka sarreysay ka qiimo badnayd ay iyada tahay ta targetka iyo hadafka u ah ay tahay inay ku dayato sidaa daraaddeed hadii jeer gabadha muslimada uma aha tusaale gabadha maraykan wax ka soo noqotay ama mid ingiriis wax ka soo noqotay ama mid dowladaha muslimka maanta jooga wax ka noqotay ama hadal la yiri ama buug la qoray ma aha tusaalaha gabadha muslimada ah waa dumarkii la noolaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la noolaa khulafaa uraashidiin haddaba gabadha muslimadii ma raadin jirtay han siyaasadeed ma raadin jireen muxuu ahaayay in ay gaaraan maamul markaynu taariikhda dib u raacno aynu eegno waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu eegno waqtigii alkhilaafa araashida ma arkayna gabadha rasuulkii ilaahay maxaa meel la iigu dhiibi waayey ma arkayna gabadha cumar bin khataabo intaasoo gobol baad xukunta dowladdu ka talinayay gobol qura gabadh umuu dhiibin magaalo qurana gabadh umuu dhiibin malay raadin jirin maxay tahay sababtu sababtu waxa weeye maba mudna siyaasaddu wax ay gabadhi raadiso maxaanay u mudnayn dhowr arrimood arrinka koowaad sideedaabanay u mudnayn inuu qofku u ordo siyaasadda islaamku maba dhiirigeliyaba rag iyo dumartoona maxaa yeelay islaamku wuxuu arkaa xilka la qabanayo sharaf umaa islaamku wuxuu arkaa xilka la qabanayo kalifaad laga dhowrayo dumarka nabigeenni maxamed ahaa sala allahu calayhi wa alihi wasalam nin saxaabiya isagoo la talinaya cabdiraxmaan ibni sabra la odhan jiray soo saxiix muslimka ku qoran wuxuu ku yihi yaa cabdiraxmaan laa tas'al alimaara war madaxtinimaha raadinin fainaka in uctaytaa can mas'alatin wakiilta ilayha adigoo raadinaya haddii lagu siiyo waa laysu kindaayaa waxaad ka keento haddii adigoo aan adigu u ordin lagu garto lagu magacaabana ilaahay waa kugu caawiya
sheekh intaana dhammaysan waxaan jeclayna laba su-aalood oo degdega aan halkaa ku dhexgeliyo waxaynu ka warhaynaa xilliyada aad tilmaantay xilligii saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in aanu gabadh loo dhiibin meel ka mida waaliyaashii islaamka laakiin waxaynu ognayda xilligaa dagaal baa socday islaamku wuxuu ku jiray fatuuxaadoo dhul buu furanayo qaa'idku waxa ahayd inuu markaa dagaalka galo oo uu dadka iska dhiciyo oo uu ciidanka dhex seexdo oo uu duurka u hoydo laakiin hadda arrintaasi ma jirto wadamada islaamka de kuwa dagaal ka socdaan marka laga reebo kuwooda kale waa dumarkii de waxay xafiis nabada iyo gaari nabada iyo gurigoodiio nabada bay joogaan marka ma lagu dabaqi karaa duruuftii xilligaa jirtay ee duruufta maanta taagan midda kale raba inaan kuu raaciyo siyaasadda raggu gooyo mar hadday dumarkii taabanayso gurigoodii iyo caruurtoodii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii maxaa u diidaya in iyaguna qayb ka noqdaan meelaha lagu goynayo
waad mahadsan tahay su-aasha koowaad horta dhulka islaamka oo dhan dagaal kama socon dagaalku xuduuduhu ka socon laakiin madiinada nabigana dagaal kama socon dhulka jasiiratul carab oo dhan dagaal kama socon markii cumar radiallahu tacaala canhu uu deefuranayay kisra iyo dowladdiisii macaarigtii qaadisiya ku ay socdeen halkaa dagaal baa ka jiray laakiin dhulka islaamka badankiisa dagaal kama jirin marka taasi waxaan filayaa inaanay noqon karaynin mid iminka aynu ka dhigno waxaa intaasii dheer gabadha muslimadda ah inay ragga isku marmaan oo ay had iyo jeer iska ag dhowaadaan oo mararka qaarkood ay meel gaar iskula noqdaan iyadana shareecadu ma dhiirigelin waxay isugu jiraan wax ay xarintay iyo wax ay tilmaantay inaanay gabadha u fiicnay waxaa intaasii dheer gabadha abuur ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qaabka uu abuuray way ka duwan tahay qaabku abuuray rag dumarku waa halkii bani aadamka soo saarisay la'aantoodna aan bani aadam jiray ilmuhu 9 bilood ayuu uurka hooyadii ku jiray 2 sanadood kalena uu jaqay ilaa uu 7 jirka gaarayna iyadu ha barbaarisay la yiraahdo xanaanadiisa xaq u leh culayska inta leeg iyadoo gabadhi haysa waxa la ogsoon yahay in aanay awood u yeelan karin inay siyaasadina wado hawsha ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray ee ay tahayna ay wado hadii aan lis yeelin ama aan de maaragtay waxa weeyaan qof meel u cadahay meel ka madaw baa leeyahay
ka sheekh waa maasto ku soo noqon doona waxan siinaya sultaanka sultaan awl fatah sultaan fali tafadal wa dagaysanaysay haweenki xildhibaanka iyo sheekha intaba wa dagaysatay bal doorkii dhaqanka hay kula tahay
maxaa bulshadeeni tahay maxay u baahan tahay maxaa ka maqan yaa soo bixi kara ilaa suudiyo maxay diintu ka qabtaa culimada iyo fataawideeda iyo la eego waayo waxaynu nahay runtii dad muslima waynu nahay oo abka ab muslima een siyaasadeenana waynu islaamaynayna siyaasadeena iyo islaamkeenu waynaan kala dheereyn xadaaradeenana waynu islaamka ku qotonto in xadaaraddu innaga ina hagta maaha keligeed laakiin wayna dhaqankeena iyo diinteena ay ku qotontaa sida awgeed ka dhaqan ahaan waxaan arkayaa horta marka hore yaa wax dooranaya in la isweydiiyo yaase la dooranaya innaga mabaadi wax lagu doortaa ma jirto xisbigaasi mabda hebel buu wataa kaasina mabdaasuu wataa sida caalamka ka jirta oo lagu kala doorto ma leh laakiin waxaa la kala doortaa hebelo iyo reero ayaa la kala doorta taasaa aynu ku salaysanay dhammaan hadday noqoto xilka u sarreeya dalka iyo xilka u hooseeya waxaa lagu doortaa habkaasaa lagu doortaa maadaama kaa lagu dooranayo anigu waxaan isleeyahay dhaqanka aynu haysanno ayaa sabab u ah dhaqanka aynu haysanno iyo daraase badan oo inaga maqan ayaa waxay sabab u tahay inaanay habluhu halkaa gaarin
hoggaanka dhaqanku marka sida adigubaad sheegtay markii wax la xulayo rag bay soo xulaan dumarka wax soo doonta laba dhinacba isku riixo isla dhaqankiiuna waa kuwii ka dhalatay iyo kuwii u dhaxday haddee gabadhu xaas leedahay macnaha gabadhu ay xaas tahay marka bal halka markay gabadhi timaaday meeshii soo istaagto tusaale ahaan gabadhaas ay reerna u dhaxday reerna ka dhalatay idinku kee doorbitaan
de markaan iminka ka hadlayo waaqicaan ka hadlayaa waaqiceena markaan ka hadlo gabadhu reerka ay u dhaxdayna kuma tirsana marka la dooranayo reerka ay ka dhalatayna kuma tirsana waayo reerka ay ka dhalatay markay reer kale u dhaxday codkii la siin maayo oo codkan marka la eego de waxbaa lagu bayskaraya waa waxaynu wada ognahay wey reerka ay u dhaxdayna ma siiyo oo waxa weeye iyana waxbay ku bayskaraynaya marka waxa weeyaan labadii reer dhexdooda inay gabadh ka noqoto midna gabadh u noqoto ay ka dhalatay midna ay xaas u noqoto ay u dhaqanto mooyaane inay u metesho siyaasad labada qoloqolona ma ogola
aad baad umahadsan tahay sultaan hibaaq ibraahim gamuute oo sharciga takhasuskeedu yahay hibaaqey waad maqlaysaa dastuurkii baad akhriday dhaqankii baad taqaanaa bal ka waran
horta mushkiladda jirtaa wax weeyaan waddankeena marka laga hadlayo shuruucda waxaa jira 3 sharci baa jira 3daa sharci waa sharcigii diinta islaamka xeer dhaqameedkii iyo sidoo kale nidaamkan cusub ee aynu qaadanay ah democratic systemka ama nidaamka dimuqraadiyadda 3daa nidaam inta badan waxay sameeyeen way iska wada hor iyo dabay baadaan dhibaatana way keenaan dhinaca kalena markaynu eegno dhinac dadkeena muxuu ahay dalkeena iyo soomaalidu waxay aaminsan tahay resumela waxay aaminsan inaynu ka guurnay xeer dhaqameedkii in dimuqraadiyaddii u guurnay loomana guurin ee weli waxaynu haysanaa marka laga hadlayo nidaamkii maamulka iyo isku dhex maamulka iyo dhan nidaamkii dhaqanka dhinaca kale haddana waxaynu isticmaalaynaa nidaamkii ahaa isaguna dimuqraadiga haye ku salaysnaa dastuurkeena haddana shareecada islaamka ayaa iyaduna muxuu ahaaye mararka qaar imanayso waqtiyada qaarna waa la isticmaalaa waqtiyada qaarna lama isticmaalo welibana waxaad moodaa marka shuruucda laga hadlayo diinta islaamka si aad ah waxa loo isticmaalaa marka laga hadlayo arrimaha qoyska 3daa nidaam ee dalku uu isticmaalayaa runtii mar walba waxay dhibaato ku yihiin ummaddii iyo shacabkii kii la qaadan lahaa iyo kii aan la qaateen waxaa laga yaabaa arrin marka laga hadlayo in kolba kii muxuu ahaaye u ah dan u ah la qaato marka dhibaatada ugu weyn ee dumarka haysataana mar walba taasay ka imanaysaa waata koobaad marka laga hadlayo nidaamkii dhaqanka oo kamid ah shuruucdii dalka kamid ah isagu muxuu ahaa dhibaato weyn buu ku yahay xaaladaha qaar xaalad walba dhibaato kuma aha laakiin xaaladan gaar ka hadlayno siyaasadda marka laga hadlayo iyada dhibaato ku yahay sababtu dhibaato ugu yahayna way iska wada garanaynaayo waa dumarkii oo aan xumaa talada ka qayb qaadan jirin muxuu ahaayeen asalkoodii hore marka dhaqankii laga hadlayo tusaale ahaan oo kale marka inaga laga hadlayo nidaamkeena in aynu ku dhaqmayno dee waxa la wada ogyahay nidaamkii diinta islaamku jidaysay inaan muxuu ahaay toos loogu dhaqmin nidaamka maanta hadduu yahay mid dumarka dantooda aan ilaalinaynin dumarka maxaa u dan ah su-aashu taasi ka taagan tahay sidaan ognahayna maanta nidaamka dalkeena lagaga dhaqma waa nidaamka dimuqraadiga nidaamkii dimuqraadiga xeerar baa la ansixinayaa waxaa lagu qorayaa qodobo la leeyahay qofku waa inuu waxaa sameeyo qofka waxaasaa ka reeban gabadhu waa inay xaasameyso gabadha waxaasaa ka reeban garsoorkii baa lala tegayaa garsoorkii isagu wuxuu ku dhaqmayaa nidaamkan xeerkan la soo saaray buu eegayaa marka xeerkii waxa soo sameeyey nin baa soo sameeyey ninku siduu doono u soo sameeyey xeer caafimaad buu soo sameeyey siduu doono u soo sameeyey garsoorkii markaan tago layma odhane muxuu ahaayey arrintaaya arrintaas diinta islaamka kaga dhaqmi jirtay waxaa la odhanayaa xeerku kuma ogola aniga dumar ahaan maxaa ii yaala markaasi waxa ii yaalaa waxa weeyaan inaanan fadhiisanin oo aanan seexan marka arrinta uu sheekhu ka hadlayo haddii xilliga iyo xilligan waa in la isbarbardhigo xilliga danahoodii haddii la matelay maanta aan la matelin maxaa xal ah culimmadiinkuna taa inay ka hadlaan weeyaan waayo way ogyihiin maanta inaan shareecada islaamka muxuu ahay nidaamkan iyo dimuqraadiga iyo nidaamka kale ay kala duwan yihiin marka ma gabadhii bay noqonaysaa keligeed inay nidaamkii islaamka intay ku dhaqanto ay seexato oo laga dul guuro oo ay shaqaysan kari weydo waayo ninkeedu uma shaqaysanayo qaarkood gabadhii suuqay tegaysaa way kalahaysaa waxbay doonanaysaa siyaasaddii dalka waxaa loo baahan yahay cid ku matashaa diinta islaamku maxeer sameeya bay tiri waa in su-aashaa laysweydiiyo haddii aanay sanima inay kitaabkii ha lagu dhaqmo markaa waxaa laga helayaa dumarka iyo raggaba wax u danaa
dhibaaqa intaanad ka bixin waxaad in badan ku celcelisay haddii gabadh meesha joogto in haweenkii ay u doodayso in haweenkii u joogto danahoodii ay ka hadlayso xeerarkoodii wax ka qorayso laakiin haddana waxaa jirta xaqiiqa aynaan mooganayn oo ah dumarku inay iyagu isugu daran yihiin dumarka soo bixi waaye inaan dumaro codayn waayeen baa la sheegaya taa ka warhayba
arrin waxaa jirta bil-aadantinimo inagu abuuran tusaale ahaan oo kale raggu ma is-jallenge garayaan haa way is-jallenge garayaan waxa maanta dalka rogayaaba waa rag unsoo maa is-jallenge garaynaya maxay isku jallenge garaynayaan kuraasiba isku jallenge garaynayaan marka jallengeku raggii dumarba wuu ku abuuran yahay laakiin mararka qaar waxaan isweydiiyaa jallengeka dumarka ka dhexeeya waxa looga dhigo sabab iyaga u gaar ah oo dhibaato ku keenaysa marka taa horta laga maadlo cid walba way ka dhaxaysaa arrinta kale iyaduna aad usoo noqnoqota saharay oo aad looga dhawaajiya waxa weeyaan dumarku iyagaan isdooranayn dumarku iyagaan isku imanaynin horta ragguba isma doortaan oo raggu waxay isku doortaan muxuu ahaaye reernimo iyo qabaa'il bay isku doortaan ninna ma doorto nin kale oo qabiil kale ah waana sababta jallengeka ugu badan ilaa iminkadaa dalka rogaya uu ka jiro taas tulamida ayaa dumarka taasna waxay ku salaysan tahay ma eedayn karno oo nidaamkeena inagu soomaalida oo dhan geyga soomaaliya o dhan dhaqan bayn leenahay reer guuraagii reer miyigiiya taasi kasoo unkan inuu nin wal uu u codeeyo amaba uu doorto amaba ula shaqeeyo taa tulamida hadaba
hibaaqay marka halkaa intaana dhaafin hablaha maxaa u diiday inay inanta reerkooga doorato
waa taanu soo socdo taa tulamida horta ayaanay dumarkuna dumarka ugu codeyn sababtuna maaha inay gabadha naceb tahay ee waxa weeyaan dhaqanka ah inuu qof waligiisa u codeeyo sababtoo ah laba waxa jira muxuu ahaa baahiyood ayaa horta dumarka ku hirdama halka halka hal baahiyood ay raggu leeyihiin baahida keliya siyaasadda raggu waxa weeyaan inuu reerkooda doorto waanu doortaa laakiin dumarka sababtuu dooranayna wax kale maaha waa danihii reerka hadday mag wada bixinayaan hadday muxuu ahaayey dantiinaya waa hal baahi laakiin dumarka laba baahiba haysataa midi waxa weeyaan kow tan raggay kala mid tahay waxa weeyaan muxuu ahaayey qofkii reerkooda ahaa inaadeerkeed amaba adeerkeed caruurteedu reerkay ahaayeen oo ay iskaga xidhan tahay baahi magtiibaa la wada bixinayaa ilmihii yaraabuu ka mas-uul yahay reerkoodiibaa ka mas-uula iyada laftirkeedaa reerkii u baahan waayo dhaqankeenu kama maarmo muxuu ahay dhaqan bayn u leenahay in laysku xidhnaado markaa baahidaas iyaday kala mid tahay laakiin mid baa iyada u dheer ta u dheer waxa weeyaan dumarku baahiyaha gaarkooda ah in la matelo taasaa baahi labaad iyago ah marka taas waxay keenaysaa tii maadaama dhaqanku jirto oo ay jiidanayso inay reerkoodii u codayso weli tii baan laga soo gudbin
intaanan sacdiye u gudbin adoo sheekh soo koobaya hadalkaa hibaaq maxaa kaaga baxay
waxyaalaha dhalanteedka ah ee la yidhaahdo haddii dumarku la doorto way daweynayaan laakiin aan xaqiiqada ahayn shubhadaha ama waxyaalaha ha laysku daya in maaragtay waxa weeyaan haddii lagu سعود سيو إذا صار شرعي ضد دمرك يعني يقول لي الرجال يو وعكمل ده كوب دمرك وكربركي مجتمع هذاني سياسة دي كقريب قليل ولا عدلا بلا عمل بالله قد قال وبن هو يلا ياك عمل بدن بالعدة هو ياك شق بدن عرور كورينيس أو صلاة الصبح أو ذيك كور توسيس أو صي هول وجود شرته بين كيرا مركو سعد كده بيدو صي عنايس بين تلا سمعين أي إلا ليه يهاي ولا عدلا جو ولا شقتي هذا نبني آدم كي أذكره بس أنا ينتظر أي وضي أن حقيقة ما وحنا يكون شرته إلا ليه شقمة هو عيار يساي وحنا عمل له بهن يا ما ينسك فريسة أدمي إلا ليه عيارك عشر كوجو علينا يسوع وطلع ديارنا يسوع نرك أي نق يسوع جريج أي نظيفنا يسوع وح الله وحن أرضن يا مامل كدين يا جريجو وواجب وين وهو يضع يسوع عيدا بويا نعيد كلنا عني كسب به كريني وحكم إذا وحيالها قلدن يدك الله جو يلاهضو وحصوف لي حير ربال السمين يا حير كي قيب بدن بعض دمر كتابنا يس حير نسوس سميني دمر كي وحبا أقوم في الله فبين قاول هذا هو يدي أقول يدي جوتي لا يحفظه وح الله وحير رأي كعبنا يس إني من بس سوس سميني أي كعبنا يس هبين كعاو أي نشوجنو هل حير رأي كعبنا يس هو يدي أي لا ضحي حير كا هذا ما شاق بري كتير لاي ويمتلا درت ما شفته هل حيرو مانت اللي يسلو وافق سيو اللي يسلو أقول ياهي هل كوكال لي عيائنا يتهي الدمر لآن يدون بجرد آن وحال عرنا يا هدي أي دمر ميشة جوغان دمر كي أشاقين ياهي إن أنت وريوه حضر كي شاكتي بارونا أو أه مركو إن جوغا هدي هبلا إيو إن ما إن, إن ما إن نقضان وإن أنتو ريسيا العرنا وار هبلاها الريسيا العرنا أنو سانكو أغاهي وي شريعة دونتا إن فريسوي وحتى كتابني شريعة دنا إن عقو قران مركي دمر كي يمادان iyo dadka musaafiriinta ee safarka ku taagan in iyaga la horeysiyo oo dadka kale xataa ka soo horeeyay laga horeysiyo waaqiicena anigu in farabadan waan ku arkay marka taasina waxaan wax humaag aan jirin oo la sawirayo way waxa kamid ah waxyaalaha qaldan ee dumarkii miyaanay shaqo u baahnaayeen oo iyaga luqmatul caayshki miyaanay u baahnaayeen su'aal haday is weydiin gabadha faqiiradii tamaandadeedii intaas la tacaalaysaa oo siyaasad boor ma hayso kuwa ordaya inta badan waa kuwi lacagta haystay rag iyo dumarba
duinaha siin doona laakiin saacadiya ayaan iyadana bal laba daqiiqo siin doona
wadaadku wuxuu ka tarjumay waadiciga wadaadad imka ka sheekayaan ee jooga imka runta la isma sheego waxa weeyaan hadaynu ku noqono xilligii calaahi salaatu wasalaam nabigu xukumeeyay khilaafaraan iyo khilaafadii waqtigiisii horta cadaalad baa jirtay wax cadaalad leh dumar iyo rag toonana wasiirana lagama dhigan jir wax kan looma dhigi jirin ee dadku wixii shaqaal qabanay dagaal bay ku jirtay hadday noqoto hawl qabtayna ee caashaaba kamid ahayna leenay diinteena barka qaata anigu mas'uuliyadka weyn oo loo dhiibi karo qof binaadana de garan maayo hadaa warka markii dambeena dagaalka iyadaba hoggaaminaysay hadda baxaytay qasdu tuljabe oo de ma oran kartid may dagaalameyn may sameeyin cidina diinta kama badin marka horta taas waa midan kaas onayn adiga talabaad waqti marka talabaad ee ah dabad bayn sooti aan waxaan u aqaanaa maskaxdeeda ina ay tahay ay baan u haystaa qofka yiraahdo reer galbeed baqso daray waayo waxa dilada adigu dareen ma lihid adigu waayo argnimadaadu ma jirto adigu ma fahansanid waxa ku saxaya waxa kugu khalada ama waxa gabdhaha ku khalada ama waxa nagu dhibaata xeerarka aad maanta ka hadlayso xeerka waxa ugu horeeya wadaniga bar xeerka identity kala yiraahdo maxaa la yiraahdaa in muwaadinimada
xeerka jinsiyadda
ninka wax la yiraahdo hadaa gabadh gaala soo guursato Soomaaliyad bay noqon salaakeen hadaa nin ajnabi ah Soomaalidan inaa ka xigtay guursado anigu ma noqono xadka maluminaya deni ba sameeyay xaqay ku taala anaga ku sheegayna ku wax ku waxtay rag soo sameeyay oo kamida waxa kamida xeerka kufsigu Soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaan jiray kufsigu wax ceeba oo runtii dagaalkeena oo dumarka loogu maanta wuxuu maraya dumarkii reer miyiga ahaa soona baara haday beentay noqotay soo doonta dumarkii reer miyiga ahaayay gabadhu inta iska socoto xaabo doonan jirtay ama biyo doonan jirtay ama gurigeeda caruurteeda iyo xoolaheeda ku haysan jirtay maanta laguma halayo gurigii ninba kufsanaya kufsigu wuxuu gaaray meel aynan xad iyo xabtoon lahayn waxa weeyaan xadku ka baxay marka loo eego ula kacbay maalinta bay dagaal qaadeen maya hadda sheerkii imika meegto dee cidna laguma qaado waa dhooba waxa weeyaan ha rag baa sameeyay haddana wadaadadu dhex cararin waxaan qabaa aniga inaan wax badan ka bedeli lahaa bulshada
waan gartay ee Saacadiya Muuse aad iyo aad baa u mahadsan tahay Xildhibaan Xasan adoo soo koobaya aad u soo koobaya ee dooda wixii kaaga baxay dadana waxaan siin doonaa dadweynaha ayaynu siin doonaa in ayaguna min laba su'aalood dibtaan
een adiga aad bay hortaa u wanaagsan tahay in marka doodaha caynkan oo kala laga hadlayo in xaqiiqada iyo waaqac jir la wajahro dad naqalna oo diin labayna waxaanu qaadanay nidaam dimuqraadi ah nidaamkaasi intii shariicadu qusaysay ay ogoshahay in dumarku ay awooda siyaasiga ka qayb qaataan waa muhiim golaha baarlamaanka in joogo een wakiiladan joogo de sheekhu wuxuu yiri xeerar ay ka cabanayaan dumarku ma jiraan waxaan tusaale yar kooban soo qaadanayaa xeerka shaqaalaha dawladda ayaan xiranay fasax baa soo galay waqtiyada fasaxa ayaa soo galay ragga xildhibaanada intooda badan ba fasaxa waxay yaqaanaan toddobaad laakiin fasaxii dhalmadaa jira oy diintu meel cad dhigtay fasaxii waxaa jira maxaa yeelay umusha warma ragga umuladde inay dareenkaasi halkaasi golaha yimaado waa muhiim marka bulshadeena laga hadlayo baahi golaha dhex taala oo dumarkan dareenkoodii ka maqan wuu jiraa
su-aashana soo kooba abaartana ha ka fogaanina qofka kaarka nambarka koowaad haystaa
magacaygu waa mune axmed cabdi waxaanan ka mid ahay dadkii kasoo shaqaynayay doorashooyinkii ugu dambeeyey waddanka ka dhacay in badanna waxay carabaabeen dadka meesha panelka fadhiya inaan wax research ah amba wax waraaqo ah amba wax aan laga soo saarin anigu su-aashaydu waxay tahay sheeku wuxuu yidhi haweenka buu yidhi inay siyaasadda kasoo qayb galaan uma wanaagsanaa wuxuuna yidhi xilligii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh dumarku mii jirin oo hogaanloo ma dirsan jirin laakiinse qur-aanka waxaa ku jirtaa boqoraddii saba markii loo soo diray rasuulkeenni sulaymaan calayhi salaam ee lagu yidhi masajka amba risaaladii islaamka qaata ee ay aqbashay boqortooyadeedii lagama qaadin sheeku muxuu taasoo carabaabi waayey dumarku representation amba matalaad way haysteen xilligii rasuulka waayo rasuulku suubanaabay access u lahaayeen way u tegi karayeen su-aalahooga iyo masaladahooga iyo cabashadooda way ula tegi karayeen maanta cabashada bulshada halka laga dhigaysta waa golaha wakiilada waa xafiisyada dowladda waa xafiiska madaxweynaha haddii mid walbaaba uu jiro geedkiibar amba qof iga hor taagan oo nin ah way adag tahay in cabashadeeda la dhigi ma ogtahay cabashooyinkaa badan aynu qabano maadaama isagu diintii ku takhasusay b h d ka sito inuu naga cabasho saaro noo xaliyo
mikrofoonka udhiib sheekha
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu cala rasul horta waxaa idinku bushaaraynaya tu cod heli lahaydna anigu inaanan codkii ka hor istaagayn tu aan helayna inaanan siinaynin laakiin anigu waxaan rabaa oo waxa aan aaminsanahay ilaahay subxaana watacaala i baray inaan idiin soo gudbiyo haddaa ku raali noqonaysaan iyo haddaa ka xalaaqaysaan anigu inaad qaadataan oo dee waxa aan shareecadda ka fahmay ilaahay amarkiisii aad qaataan waa jecla waxaan ku yar noqonayaa inanta hibaaq oo isacdiyana ka daba martay waaqiceenn iyo waxa kala duwan waaqicii nebiga horta haddii laysla qiro waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarku inaanay u ordaynin waxaan shaki ku jirin maantana inay kuu fiican tahay inaad waxba u ordin oo dumarkaa ku dayato waa qodobka koowaad waa arrinta labaade waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dumar cabanayay waa jireen maantana dumar cabanaya waa jira haddii dumar la doortiyo haddaan la dooranna dumar cabanaya waa jiraya inaad u aaminto haddii dumar la magacaabo inaan dumar cabanayn waxaan filayaa inay iska su-aal khiyaaliya tahay nimanka go-aanka gaadhaya bilaa dumar maaha hooyadood bay la joogaan oo walaashood bay la joogaan oo ooridoodii bay la joogaan oo inantoodii bay la joogaan oo dumarba dhinac walba ka xiga nin markaa aan dumarba war u hayna dhagax xidhan oo indha xidhan oona dumarku wax ay ku jiraanba ogeyn qaraar uu gaadhaya horta ma jira iyadanayaynaan isqaldi gabadha dareen ku jira xildhibaan bay garanaysa xildhibaan bay qaraabo la tahay xildhibaan bay si uun xidhiir ula leedahay way u gudbin kartaa dareenkeeda waani dareensiin kartaa balqiis bay inantu sheegtay boqoraddii runtii horta de boqoraddaas intay boqoradda ahayd gaalad bay ahayd qur-aankuna ma sheegin markay muslimadda ahayd inay boqoradtii ahayd ma sheegin inay shacabkii nabiyullaahi sulaymaan ku biirtay ayuunbuu qur-aanku sheegay oy muslimkii ku biirtay laakiin ma odhanin xilkii way sii haysay iyo may sii hayn toona hadday xataa sii haysay aynu u nimaadno waxa weeye waa wax ummaddeenni ka horreeyey oo ummadihii hore ah laakiin ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee diintiisu ay diimihii hore nasakhday waxaa fiican arrintu markay horta sharci tahay ma aha wajahaatu nadar ma aha qofku wuxuu aqoon u leeya uu ka doodi karaa laakiin mushkiladdu waxa weyaan qofku wuxay aanu garanin hama la deliishan karo mise lama deliishan karo nabiyullaahi aadam malaa'igta u sujuud baa la yidhaha dad markaa tiraada dadka waynu u sujuudaynaa maadaama nebi aadam malaa'igta u sujuud la yidhi haddaad markaa u fahanta uun wax kastoo jiri jiray oo dad fiicfiican ka dhacay inuu shareecadeennana ku jiro iyada lafteedu waa arrin dee qaldan oo aan sax ahayn
sheekhow intaanad ka baxeen deynaga keliya muslim ma nihiin asxaabihii kadib waddamo badan oo islaamaa jira haween hogaamiyan ay madaxweyne ka yihiin marka wasiiro ka yihiin madaxweyneyaal ka yihiin kowra kuwa miyay dambayeen
sharciyad ma aha ana markaa ka hadlayno sharciyada markaa ka hadlayno lama deliishado wax qof sameeyay oo aan nabiga ahayn alayhi salatu wasalam iyo dadkii rasuulku alayhi salatu wasalam uu ku dayday
magacaygu waa hooda xasan salaan kana socota jaamacad hargeysa ardayda lawga saaciye wan comment boon haya saaciye maxaa keenay inaga oo ah oo badanka bulshada inta ugu badan ay tahay dumar maxaa keenay inuu ilaahna kalaan amba qabiil hayna doorto maxaynu boolisi u sameysan weydeen amba siyaasad u sameysan weydeen jaamacad hargeysa ma ka inta dhigata amba jaamacada dalka waxa ugu badan 190 habla u badan maxaad intaad u timaadaan jaamacadii kubitaninkiina candidateka maxaad ii tusi weydeen maxaad iigu qancin weyde markaan tago golaha baarlamaanka adan hadhow toole ku turjubaya
timaadaa arrimaha dumarka marka maxaa adiga kaaga baxay oo aad ka jawaabi lahayd
suldaan keliya miya sheekhna waan ahay oo dumarka laftiisu iskuma waafaqsanaa laga yaabaa siyaasadan gallo markaan xaggii nagu soo jabiyo laakiin intan waa dhalinyaradii mutacalimiinta aad runtii oo fikirkan wada qaba weeye awalan horta mid waa dardaarmaya oo diinteennu ra'yi maaha ogaada dad muslima baynu ahay diinteennu maaha ra'yi waxay la tahay waxay ka tahay maaha diinteennu waa shay cilmiya wey taasi marka inaan hadal iska nina fikir aan akhrino diintu way ka weyntahay taa markaan intaa kaga imaado culimadu madhabka aynu halkan ku haysanaa waa shaaficiya wax waliba waxay u baahan yihiin si cilmiyan looga hadla anigu hataana waxaynu u baahannahay daraasad laakiin haddii aynu waxaan u leeyahay daraasad baynu u baahannahay arrintu waxay naga noqonaysaa dood lab iyo dhiddi ka dhexaysa marka waxay noqonaysaa iskarow habluna waa hablaha iyagii annaguna waxaanu nahay dadkoodii odayaashoodii baanu nahay marka dad ma kala nihin markaan ku soo dhowaado qodobka dhaqanka aan ku soo dhowaado waxaan leeyahay soomaaliya haddaynu nahay waxaan qabaa inaynu dhaqan wanaagsan haysano gabadhana waa la mooneeyey dad dhaqan wanaagsan baynu nahay mana qabo fikirka ah gabadhu haddii ay fadhii lahayd baarlamaanka waxay ka hadli lahayd xuquuqan maanta baarlamaanka fadhiya ka hadal ma qabo anigu
arrimaha
dhaqanka markay taagan tahay iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorka dumarka waxba yaan la warwareegin dhaqanku meeshii ay dumarku lahaayeen iyo sidkii ay lahaayeen ee ka qayb qaadashada siyaasadda ku salaysnayd wuu baalmar marna waxaa lagu leeyahay dhaxdin man dhalasho
hibaaq gabagabadii baynu joognaa
dariiqan hibaaq ibraahim gamuuti ayaan siinayaa
horta taa waxaan iyaga laftirkeeda aan odhan lahaa culmowdiinka bal idinka laftirkiinu isweydiiya sababta marka dadkii waxaad ugu sheegtaan ama su-aalahan dumarkii aad tiraadaan waxaasi muxuu ahay waa sidaa la idinka hor imanaya sababta waxa ay tahay oo xog la raadiyo haddii aan dhinaceenii kale aan u weecdo aad waxaa looga hadlay in siyaasaddu tahay muxuu ahay waxun oo tusaale ahaan oo kale dumarka dhibaato ku keenayso ama way qaawan yihiin ama way wareegayaan horta ma garanayo cidda tidhi gabadh wal oo siyaasad ka qayb qaadato waxa weeyaan waa gabadh muxuu ahaye ama qaawan ama way wareegaysa gabadh waloo siyaasadda ka qayb qaadanaysa macnaheedu maaha inay isqaawinayso gabadh waloo miis fadhiisanaysana macnaheedu maaha inay isqaawinayso kala duwanaanshaha dadka ayuunbay ku xidhan tahay horta fikirka in layska daayan odhan lahaa iyadana waa inayn dhaqankii muxuu ahaayey ku dhaqanno oo si toosa ayn ugu dhaqanno dumarkiina ay qayb ka noqdaan ama shareecada islaamka iyada lagu xukumo waa in laysweydiiyo marka laysweydiinayo ee dumarka loo soo qaadanayo diinta waa in laysweydiiyo waa maxay sababta ooda dhaqameedyadu ay door weyn ugu leeyihiin siyaasadda maxay culimowdiinka ugu lahaan waayeen siyaasadda in laysweydiiyo arrimahaas oo dhan oo iska wada hor imanaya oo nolosheena muxuu ahaaye saameyn ku leh ayuunbaa keenaya runtii inay dumarkuna doorkooda qaataan
magacaygu waa xayaad naaleeye wariyaan ahay anugu waan ka aragti duwanahay hablaha halkan jooga dhammaantood intooda ugu badan waxaan u aragti duwanahay oon usoo kacay goorahanba gacanta u taagayay 12 saxaafadda ku jirayo wax badan baan xogogaal u ahaa marka doorashooyinka loo eego waxaan arkay dumarku runta iskuma sheegaan bilxaqiiqatan dhaqanka iyo diinta inku galgalanaa waxaan ugu galgalanaynaana waa waxa dembiyan inagu leenahay gabadhu ma taqaano codka halkuu ka jiro waxaynana u aqoonin reerkay ka dhalatay iyo reerkay u dhaxday ayaa u haystaa codka inay ka helayso waxaan ogah in ka badan intaa inay bannaanka ka heli lahayd haddee hablaha jaamacadaha u yeedho ay shirar la gasho oy gooni ula shirto siday raguba intay marfashiyo jaadad fidiyaan dhex fadhiistaan codka ka raadsadaan haddii gabadhu taqaano sida dumar kale loo xadxootiyo halka laga xanxanteeyo waxaan ogahay 10 dumar iyo 20 bay soo baxayaan laakiin ma yaqaanin halka dumar kale laga xanxanteeyo runta marka laga hadlayo nimbe ka raadsaa cod laakiin ninku codka kama xigo anigu anoo ka qabay duwan saacada ama sahraan baa faadumo kale ima soo raadsanayso waxay aragtaa gabadh reer kale ninka kale u cololeynaysa ninkaygu haddii sharaxay codkayga soo raadso waxa tiradaana gabadhu maxay tamarada kugu qabanayay dooro oo sababaha ay ugu dooro ragalaha sharfay horta meel kastoon tagno rag weyn sharfayeen inuu yasin iyo inaan xaqoogana ku duudsiin xafiiska tagtidii meesha tagtidii maxkamada tagtidba waa inaan taas soo dhaafi waa la yiraahdaa kursigana waa uu ka kacaya waxa tiradeen gabadhii baa imatalaysa anuu waxaan aaminsanahay sadanka hablada halka fadhiya haddii golaha baarlamaanka tagan iyo golaha wasiirada midnayna inay imatali karin sababta inay imatalayn tan iyo maalintan kacay wasiir baa la magacaabay tan iyo maalintan kacay gabadhi waxba xilaysay waa tuma gabadha wasiiradda suuqa hoose intay tagtay dumarka suuqa jooga la shirtay u samaysay u samafashay wax u qabad lama hayade inanta wixii dhibaanada golaha baarlamaanka labay ku jireeni maxay labadii dumar halka ah horeeyay maxay qabteen runta in isku sheeg
waxaan u mahadcelinayaa sheekheena doctor khadar in badan arrimihii diinta sharaxaa ka bixiyey suldaankan u mahadcelinayaa suldaan cawil faatax oo sheekha oo isaguna qayb la xadlay nagala qayb qaatay xildhibaankan u mahadcelinayaa xildhibaan xasan salebaan dhuxulaab saalax waxaan u mahadcelinayaa masacadiya muuse axmed oo haweenay aqoonyahana garyaqaan hibaaq ayaan u mahadcelinayaa oo iyadna door weyn dhinacii sharciga iyo xuquuqda dumarka dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay taasina waxay ahayd sahre ciidla nuur oo inoo daadihinaysay dood cilmiyeedkaasi ku saabsan ka qaybgalka haweenka somalilan ee dhinaca siyaasadda dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa inta aynu mar kale ku kulmayno hawada haddii allah awoodda low dhinaciisa raalli ka noqdo oo anigoo khadar maxamed cabkuulowdi kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan aanu intaasi ku dhaafno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa socdaal ku tegay magaalada dhuusamareeb oo uu maanta kasoo laabtay xarunta galmudug waa maamul goboleedkii labaad ee uu socdaalkan ku taga tan iyo markii la doortay qaar ka mid a dadka ku nool galmudug ayaa rajo ka muujinaya safarka madaxweynaha iyo inuu wax ka tarayo wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira gobolka wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada gaalkacyo
socdaalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh uu ku tegay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ayaa imaanaya xilli deegaanada galmudug ay ka jirto abaar iyo colaad dhinacyo kala duwan leh taasi oo saameyn nololeed ku yeelatay dadka deegaanka inkastoo madaxweyne xasan sheekh uu dhuusamareeb dib uga laabtay haddana intii uu ku sugnaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka waxaana kulan xalay ka dhacay dhuusamareeb uu madaxweyne xasan sheekh ka sheegay in kala aragti duwanaan siyaasadeed aan laysku colaadin doonin
dad badan waxay yidhahdaan madaxweyne xasan galmudug saanuu ka qabaa iyo kanuu ka qabaa iyo kaasuu qabaa inuu saarta sideedaba annaga waxaan ka shaqaynayna siyaasada ahe siyaasadana dad rabood ahoo robot oo isku dhinac u jeeda oo hal mar la bedmiyo hal marna la daara ma aha dad kala duwan ra'yo kala duwan leh qof walba waxla quman yihiin qof walba qumana qoorta ugu jiro yaan dhammaanteednahay haddii siyaasaddii socotay la isku jiidjiidayay oo maya sidaan ma aha sidaan waa maya saanaa ka roon la islahaa waxaasoo dhan markaa habaar dhammaantiis dhimo ayaa u weyn duco dhammaanteedna dhurow isjiidjiidkii iyo kala ra'yi duwanaanshihii iyo isku muxuu ahay booxaalayntii iyo wixii o dhan waa soo dhammaadeen soo maaha maxay ku soo dhammaadeen xasan sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah maxaan qabi karaa marka yaansan wax u qabi karaa qofaan wax u qaba ma jirto qof wax iga bi'isay ma jirin waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yigii aan qabay ra'yi ka duwan dadka qabayna ra'yigoodana saxay ku ahaayeen mowqifkaas inay qaataanna saxay ku ahayd waa la qumanayd laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhammeeyo oo waxaan isku raacsannahay inaan keenno teendadii haddii la tegay kadib kale ra'yi duwanaasha waa dhammaatay
cadceed sheekh dood oo ka mida bulshada rayidka dhuusamareeb ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh uu yimid xilli loo baahnaa
bulsha rayi ahaan annaku mar walba horta waxaan u taagannahay xabad xal maaha ee in la wada hadlo. Wada hadalkaasna waxaan rajaynayaa inuu u qaban doono guddi heer sare meel walbana ay gacanta gelin doonaan. Hadduu Ilaahay idmo, waxaan isleenaa waxuu ka qaban doonaa 900 iyo 900, maadaama aanu dalka meel uga bixin wixii dhacayna uu arkayeyna ee dhegta ka maqlayay, nin jaamacadeedna uu yahay. Waxaan isleenahay uu kale weynayaasha uga dugan yahay isaga wareegta la raaro oo wareegta la raaco oo gaylaan uu soo saaraa oo wareegta soo saaraa ma ogtahay? Galmudug marka aan ugu faraxsanahay maadaama uu na soo bilaabay la wadaagnayna lana sheer garaynay abaaraha iyo ammaanka iyo dagaalada riirriiray iyo ehel sunnada iyo waxaasoo dhan oo dagaal ugu dambeeyday. Xalay waxuu dardaaranka nooga tegay Soomaali heshiis ah, nin dambe oo la ceyrsan karaa ma jiro, nin dambe oo la xuquuqi karaana ma jiro. Waa heshiis Soomaali, ayadoo heshiis ay adduunka la heshiin doontaa. Waanaan midigeysanaynaa bulshada reedkaana aaday ugu faraxsan tahay. Waxaana eegaynaa boqolka ma abaaraha iyo colaadda wixii uu ka jeexo qad ah oo wareegto ah oo ama ciidan ama shacab uu ku amro. Hadduu Ilaahay dhidmo asaga geeda xukumi dadku xukumaha wareegta siinayaa. Ilaahay idinkii aad baan ugu faraxsanahay maadaama oo ugu faraxsannahay bulshadeena rayidka maadaama socdaalkiisii koowaad labaad oo lagu soo bixiyey.
Axmed Maxamuud Guureed oo ku sugan Gurceel ayaa rajaynaya in colaadda iyo abaarta ka jirta deegaanada Galmudug wax badan laga qaban doono.
Waa su-aal wanaagsan. Horta abaarta Ilaahay naga qaado way soo noqon abaaraha dalka Soomaaliya oo dhan. Colaaduna 2030 u dambeeyay way taagneed oo meel kastay ka taagay. Dowladda xoog loo xuduudaheeda iyo hawadeeda iyo baddeeda iyo birigeeda xukunta dowladdii maxaa siyaad daraa u dambeysay. Marka su-aasha haddii aan galo, anigu karaayi ahaan madaxweynuhu intuu meel iska fadhi lahaa, meesha lagu doortay intuu joogi lahaa, inuu wax sameeyo oo gobollada tago waxay tusaale u tahay in madaxweyne ummadda raba oo ogaada in ummaddu baahida ay qabto abaaraha, colaadaha, macaluusha la wadaago inuu yahay. Halkaasaan angolkaasaan ka fiirinaya walaal.
Safarka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu ku tagay Dhuuse Mareeb ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay ee Galmudug uu ku yimaado tan iyo markii dib loogu doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana deegaanada Galmudug ka jira abaaro iyo colaad saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada. Horaantii bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada Dhuuse Mareeb ay weerar ku qaadeen xoogo ka tirsan ururka Ahlu Sunna oo muddooyinkan dagaal kula jiray maamulka Galmudug. Ha yeeshee dagaal muddo socday ayaa looga itaal roonaaday xoogagii Ahlu Sunna, waxaana dadka deegaanka ay rajo ka qabaan sidii loo dhamayn lahaa colaadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haddaba maxay yihiin fariimaha uu xambaarsan yahay safarka madaxweynaha? Muxuuse ka tari karaa khilaafka muddada ka dhex taagnaa dowladda dhexe iyo qaar ka mida maamul goboleedyada? Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya arintaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caleen masaarkiisa ka hor ku guda jira socdaal uu ku marayo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka xilli Soomaaliya ay wajahayso xaalad bini aadanimo oo aad u adag. Kalabar shacabka ku nool dalkan ku yaala gobolka Geeska Afrikana ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo, sida uu sheegay ergeyga xafiiska madaxweynaha u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha. Safarka madaxweynaha ayaa ku bilowday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagoo kulamo la qaatay waxgaradka iyo siyaasiyiinta maamulkaasi. Waxa uu sidoo kale kormeeray xerooyin ay degan yihiin dadka abaaraha ka soo barakacay ee ku yaala magaalada Baydhabo, kadibna waxa uu maalmo kale ku qaadanayaa maamulka Galmudug. Labadan dowlad goboleed ayaa ku dhawaa siyaasad ahaan. Madaxweynaha xilka ka degay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo walow maamul goboleed ahaan loo dhisay intuu Xasan Shiiq horey xafiiska uu joogay. Madaxweyne Xasan Shiiq oo halkudhig nabadeyn ku salaysan u qaatay sumadda maamulka dowladnimadiisa, maxay tahay fariinta laga dhex arkaya socdaalkiisan? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah bare sare oo ka tirsan mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka Holland.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu micneyn karaa uuna xambaarsan yahay runtii waxa waaye dhowr fariimood oo kala duwan. Fariinta koowaad waa in waxa waaye kalsooni uu tuso labadan maamul goboleed, maamul goboleedka koonfur galbeed iyo maamul goboleedka galmudug iyo maamul goboleedada kale uu u socdo oo ay ka mid tahay maamul goboleedka Hirshabeelle sida la filaayo, in waxa waaye uu kalsooni u tuso, in waxa waaye ummaddii uu mideeyo uuna ka dhabeeyo runtii slogankiisii ama halku dhigiisii ahaa Soomaali heshiis adduunkan heshiis la ah. Marka intaysan Soomaali adduunka heshiis aysan la noqonin, kahor waa in dhexdooda ay heshiiyaan. Marka taas ayuu waxa waaye fariintaas ayay waxa waaye ay xambaarsan tahay socdaalka madaxweynaha uu ku maraayo, waana runtii laga dareemi karaa. Waqti fiicanna waa ku soo aaday iyadoo madaxweynaha la caleema saarin waxa waaye in uu tuso ahmiyadda koowaad in ay tahay in uu dhexdhigo heshiis uuna marxabeeyo.
Dowlad goboleedyada uu booqanayo madaxweynaha waxaa isugu darsoomay laba mushkilad oo waaweyn oo kala ah dadka abaaruhu ay saameeyeen oo aada u tabaaleysan iyo amniga oo muhiim u ah bulshada. Haddaba madaxweyne Xasan Sheekh si sahlan ma u fulin karaa ballamihii uu ka soo qaaday magaalada Baydhabo? Waxaa su-aashaasi weydiiyey siyaasiga Yuusuf Xasan Mursal.
Arrimaha abaaraha iyo gurmadka bini-aadinimo ee xilligan loo baahan yahay, waxaan rumaysanahay ama aaminsanahay in dowladda haddii ay maaragtay si fiican isugu dubarido ama si wanaagsan la isugu dubarido howlaha bini-aadanimo ee lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu sida xun ay maaragtay u taabteen barakacyaasha ah ee ku nool meelaha hadda ay dowladdu gacanta ku hayso sida magaalooyinka waaweyn Baydhabo, Xudur iyo gobolka Shabeellada Hoose ee qaybo ka mid ah guud ahaan marka Koonfur Galbeed laga hadlayo. Waxaan aaminsanahay haddii si wanaagsan la isugu dubarido howlaha lagu gurmanayo dadka ka soo barakacay deegaanadooda oo ay soo barakaciyeen xaaladaha abaarta iyo colaadda ama amni xumada isbiirsatay, waxaan aaminsanahay in dowladdu ay si degdeg ah ama labada bilood ee ugu soo horreysa ay wax ka qaban karto, ayaan aaminsanahay.
Marka dhanka siyaasadda laga xoraamiyo safarka Xasan Sheekh uu ku gaalaa bixinaya maamul goboleedyadan, qaar ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda dalka iyo aqoonyahanka ayaa qaba inuu uga gol leeyahay in hoos loo dhigo dareenkii kala qaybsanaanta siyaasadeed ku dhisnaa ee ka dhashay doorashooyinka si loo helo wada shaqeyn iyo dowlad dhaxwa Soomaalida, sida mar kale uu sharaxayo Dr. Xayir.
Marka kolle fariimihii iyo mahadaladiisi khudbooyinka waxaa laga dheehan karaa waxa waaye in doorashooyinkii ay soo idlaadeen, waxaan ognahay runtii oo xusuusin mudan in waxa waaye labadan maamul goboleed uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ku bilaabay socdaalkiisa ay yihiin kuwa asaga aan taageersanayn markii ololaha doorashada uu ku jiray iyo waqtiga doorashada ee socotay intaba oo tuun weyn uu jiray, in waxa waaye ay dowlad goboleedadan ay dhisayeen madaxweynihii markaas xilka fadhiyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Marka in waxa waaye uu tuso in waxa waaye waqtiga tartanka uu soo dhammaaday, natiijada ay soo idlaaday, haddeertaanna loo baahan yahay waxa waaye in horumarkii iyo waxa waaye nabadeentii ummadda Soomaalida dhexdeeda waxa waaye in la sii hanaqaado oo meeshaas hawshii midnimada Soomaalida laga sii wado.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo mar kale Soomaaliya hogaamin doona afarta sano ee soo socota, ma sahlana shaqooyinka hor yaalla ay ugu horreeyaan amniga, doorashooyinka, daadejinta maamulka, xasilinta siyaasadda iyo kobcinta dhaqaalaha qaranka? Inkasta oo horey u sheegay in uu wato tareen nabadeed, haddana waxaa la eegayaa sida uu ugu qanciyo inuu wada saaro dad horey siyaasad ahaan u kala dhaqaaqay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Anintaasi ku dhaafna warbixintii wariyaheena Cabdicasiis Barrow ee magaalada Muqdisho. Markana gabagabada idaacadda inagoo kusii dhawaanayna, haddii aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inuu u safro dalka Sacuudiga toddobaadyada soo socda, waxaana la filayaa inuu la kulmayo dhexal sugaha dalkaasi kaasoo uu marku diiday arxan daradiisa. Booqashadana waxay imaaneysaa xilli ABEC ay ku dhawaaqday shalay in ay soo saari doonaan shidaal dheeri ah si ay ula tacaalaan qiimaha shidaalka ee dunida ee sare u sii kacaya. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenskyna waxa uu sheegay Qamistii shalay in ciidamada Ruushka hadda ay haystaan 200% dhulka reer Ukraine. Maanta oo Jimcaha ayay 100 maalmood u buuxsamaysa markii uu bilowday dagaalka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine. Qiyaasta dagaalkan ayaa waxa ay gaartay 1,000 kilometer furuma gaaraya, wuxuuna Zelenski hadal uu jeediyey uu ku sheegay inay taasi tahay nasiib darro. Guud ahaana idaacaddeenni dhegeystayaal, waa naga intaa mar kale caawa 7 fiidnimo kulmi doonana nabadgelyo.